Go'zal Vasilisa. Ikkinchi qism. Assalomu alaykum, mening ertaksevar bolajonlarim. Bugun men sizga Go'zal Vasilisa haqidagi ertakning ikkinchi qismini aytib beraman. Shunday qilib, Vasilisa yalmog'iz kampirning uyga qaytishini kuta boshlabdi. Kech kirganda uyga qaytgan yalmog'iz Vasilisani yoniga chaqirib, uni savolga tutibdi.
Xo'sh, Vasilisa, men tayinlab ketgan ishlarni hammasini bajardingmi?
Albatta, bajardim, bujon.
Juda soz. Sodiq xizmatkorlarim, jonajon do'stlarim, bug'doyimni yanchib beringlar.
Shu zahoti u juft qo'l paydo bo'lib, bug'doyni ko'tarib olib ketibdi. Yalmog'iz esa Vasilisa tayyorlagan ovqatdan to'ygunicha yeb, yana uyquga yotishdan avval qizga ish buyuribdi.
Ertaga yana shu ishlarni qilasan. Undan tashqari, ombordan tariqni olib, uni bittalab tozalashni unutma.
Yumushlarni tayinlagach, kampir devor tomonga o'g'irilibdi-da, xurrak ota boshlabdi. Vasilisa esa qo'g'irchog'ini ovqatlantirishga tutinibdi. Qo'g'irchoq ovqatni yeb, unga shunday debdi:
Yalmog'izning aytganlarini bir zumda bajarib qo'yaman. Sen uyquga yot, Vasilisa.
Ertasi kuni ertalab yalmog'iz kampir yana keliga o'tirib hovlidan chiqib ketibdi. Vasilisa esa o'sha zahoti yo'q qo'g'irchog'i bilan birgalikda hamma ishlarni bajarib qo'yibdi. Kampir qaytib kelib, qilingan ishlarni birma-bir tekshirib chiqibdi. Ko'ngli to'lib, ko'zga ko'rinmas xizmatkorlarini chaqira boshlabdi.
Sodiq xizmatkorlarim, jonajon do'stlarim, tariqni yog'ini ezib chiqaringlar.
Shu zahoti u juft qo'l paydo bo'lib, tariqni olib, ko'zdan g'oyib bo'libdi. Yalmog'iz ovqatlana boshlabdi. Vasilisa esa uning yonida jimgina qo'l qovushtirib turaveribdi.
Nima uchun men bilan gaplashmay soqovga o'xshab turibsan?
Gapirishga jur'atim yetmay turgandi. Agar ruxsat bersangiz, bir narsani so'rasam.
So'ra. Lekin o'ylab savol ber. Hamma savol ham yaxshilikka olib kelavermaydi. Ko'p narsa bilsang, tez qarib qolasan.
Bujon, sizdan faqat o'zim ko'rganimni so'ramoqchi edim. Yoningizga kelayotganimda oldimdan oq ot mingan chavandoz o'tib ketgan edi. Uni kimligini bilmaysizmi?
Bu mening charog'on kunim.
So'ng qizil ot mingan boshqa chavandoz o'tib ketdi. O'zi qizil, kiyimi ham qizil. Unda u kim?
Bu mening qizil quyoshim.
Darvozangiz yoniga yetganimda qora chavandoz o'tgan edi. U kim bujon?
Bu qaratun. Ularning hammasi meni sodiq xizmatkorlarim.
Vasilisa u juft qo'l haqida so'ramoqchi bo'libdi-yu, ammo tilini tiyib jim turaveribdi.
Xo'sh, yana nimalarni bilmoqchisan? So'rayver.
Shunisi ham yetarli. Axir o'zingiz ko'p narsa bilsang, tez qarisan deb aytdingiz-ku.
Faqat tashqarida ko'rganlaringni so'rab, hovlida ko'rganlaringni so'ramaganing yaxshi. Uyimdagi narsalar haqida ko'chada gapirganlarni yomon ko'raman. Hadeb surishtiraverganlar, neyse jinim suymaydi. Qani, endi men soray. Senga buyurayotgan ishlarni bajarishga qanday ulguryapsan?
Bu ishlarni bajarishda onamning duosi menga yordam beradi.
Shunaqa de? Ko'zimdan yo'qoldi duo tekkan qiz. Menga duo olganlar kerak emas.
U Vasilisani xonasidan itarib chiqarib, darvoza oldiga haydabdi. So'ng devor ustidagi yoniq fonusni olib qizga beribdi.
Mana senga o'gay onaning qizlari uchun olov, ol.
Vasilisa fonusni olib, uning yorug'ida uyiga chop qillab ketibdi. Uyiga yaqinlashgan mahalla fonusni tashlab yubormoqchi bo'libdi.
Uyda chiroq yonayotgan bo'lsa kerak. Endi bu fonusni tashlab yuborsam ham bo'lar. Cho'g'i ham qolgani yo'q-ku.
Vasilisaning gapini eshitgan fonus birdan tilga kirib, bo'g'iq ovozda so'zlabdi.
Meni tashlab yubormay, o'gay onangga olib bor.
Qiz o'gay onaning uyiga qarasa, derazadan nur ko'rinmas emish. Yorug'likni ko'rmagach, uyga fonus bilan kiribdi. Buni qarangki, birinchi marta o'gay ona bilan opalari muloyimlik bilan Vasilisani kutib olishibdi.
Ketganingdan buyon uyimizda olov yongani yo'q. Qancha harakat qilsak ham baribir o'chib qolaverdi. Balki sen keltirgan olov o'chib qolmas.
Ular darhol fonusni xonaga olib kirishibdi. U bo'lsa o'zidan yorug'lik barobarida juda kuchli issiqlik ham tarata boshlabdi. Uning taftiga o'gay ona bilan qizlari dosh bera olmay burchak-burchaklarga yashirinib olishibdi. Ammo fonusning issig'i ularni har yerda ta'qib qilaveribdi. Ertalabga yaqin o'gay ona bilan qizlari qop-qora ko'mirga aylanib qolibdi. Lekin birgina Vasilisaga hech qanday ziyon zahmat yetmabdi. Ertasiga Vasilisa fonusni yerga ko'mib, uyini qulflab shaharga boribdi va yakka o'zi yashaydigan bir kampirning uyiga kelib, otasi safardan qaytgunicha u bilan birga yashab turishni iltimos qilibdi. Shu bilan ikkalasi totuvlikda hayot kechira boshlashibdi. Bir kuni qiz kampirga qarab shunday debdi.
Ishsiz o'tirishdan zerikdim bu jon. Menga eng yaxshi zig'ir poyadan olib kelib bersangiz, ip yigirib o'tirardim.
Kampir uning aytganini qilib, qizga zig'ir poya keltiribdi. Vasilisa shunday g'ayrat bilan ishlabdiki, natijada kalava ipi soch tolasidek tekis va ingichka chiqibdi. Ishga kirishib ketib, ancha muncha ipni yigirib qo'yibdi. Bu iplardan mato to'qsa bo'lar ekan u, biroq bu ipga mos dastgoh sira topilmabdi. Biron bir usta ham uni yasab bera olmabdi. Shunda Vasilisa yana qo'g'irchog'idan yordam so'rabdi.
Menga esa bolta, urchuq va ot yolidan olib kel. senga o'zim dastgoh yasab beraman.
Vasilisa hamma kerakli narsalarni olib kelibdi. Qo'g'irchoq esa dastgoh yasabdi. Qish fasli oxirlaganda dunyoda tengi yo'q harir mato tayyor bo'libdi. Qiz uni kampirning qo'liga tutqazib bozorga jo'natibdi.
Bujon, bu matoni bozorga olib borib sotib kelsangiz, pulini kam ko'stingizga ishlatar edingiz.
Qizim, bunday noyob matoni bozorda sotish xayf. Bu mato faqat shohlarga yarashadi. Men uni saroyga olib boraman.
Kampir matoni olib shoh saroyiga boribdi. Va derazalari yaqinida u yoqdan bu yoqqa yura boshlabdi. Shoh buni ko'rib kampirni yoniga chorlabdi.
Hoy kampir, senga nima kerak?
Shohim, dunyoda qiyosi yo'q. Boshqa hech bir shohda uchramaydigan ajoyib mol olib keldim. Uni sizdan boshqa hech kimga ko'rsatishni xohlamayman. Mana, o'zingiz qarab baho bering. Bir nusxada juda noyob, nihoyatda harir. Bundan libos tiktirsangiz bormi? Dunyo shohlari lol qolishi aniq.
Qani ko'rsatchi? Chindan ham juda nafis to'qilgan ekan. Bunaqasini umrim bino bo'lib ko'rmagan edim. Xo'sh, buning evaziga nima xohlaysan?
Shohim, bu bebaho matoni siz uchun sovg'aga olib keldim.
Shoh mamnuniyat bilan matoni olib qolib, kampirga ko'p sovg'a salomlar berib yubordi. U shu zahotiyoq bichiqchilarni chaqirib, ko'ylak tikishni buyuribdi. Ular darhol shohning o'lchamlarini olib, matoni bichishibdi. Ammo uni tika oladigan chevar hech yerdan topilmabdi. Shunda shoh kampirni toptirib kelib, unga shunday buyruq beribdi.
Sen keltirgan matodan eplab ko'ylak tikadigan chevarni topish amri mahol ekan. Shunday bebaho matoni to'qish qo'lingdan kelar ekanmi? Demak, ko'ylak tikishni ham eplaysan.
Bu matoni men to'qimaganman. Shohim, bu ishni tutingan qizim qilgan.
U holda ko'ylakni ham o'sha qizning o'zi tikib bersin.
Kampir uyga qaytib kelibdi-da, Vasilisaga podshoning buyrug'ini yetkazibdi.
Bu ish yana aylanib o'zimga qaytib kelishini bilgan edim. Mayli, shohning amriga itoat etmay iloj yo'q. Ko'ylak tikish kerak bo'lsa, tikamiz-da.
Qiz xonasiga kirib, darhol ishga kirishibdi. Tez orada bir emas, naq 12 ta bejirim ko'ylak tayyor bo'libdi. Kampir ularni shohga eltibdi. Vasilisa esa yuvinib, taranib, chiroyli kiyimlarini kiyib, deraza yoniga borib o'tirib olibdi-da, nima bo'lishini kuta boshlabdi. Bir payt uyga saroy xizmatkori kirib kelibdi.
Hukmdorimiz, ko'ylak tikib bergan mohir chevarni shaxsan o'zlari taqdirlashni lozim topdilar. Sizni saroyga olib ketgani keldim.
Vasilisa xizmatkor bilan birga saroyga borib, shohga ta'zim qilibdi. Qizning jamolini ko'rgan shoh shu zahotiyoq go'zal Vasilisani sevib qolibdi.
Siz nafaqat mohir to'quvchi, qo'ligul tikuvchi, balki juda sohib jamol ekansiz. Siz menga juda yoqib qoldingiz. Menga rafiqa bo'lishni istaysizmi?
Shu bilan shoh Vasilisani roziligini olib katta to'yu tomosha boshlabdi. Bu to'yda men ham bo'lgan edim. Ha, rosa o'yin kulgi qilgandim. Vasilisaning otasi ayni to'y kuni yetib kelib, qizining baxtidan juda xursand bo'lganini ham ko'rgan edim. Aziz bolajonlarim, hatto eng qo'rqinchli va chorasiz damlarda ham hech kim sizga yordam qo'lini cho'zmasa ham, ota-onangizning mehri va g'amxo'rligi har qanday tashvishdan qutqarib, qiyinchiliklarni yengib o'tishingizda yordam berishini unutmang. Tushundingizmi, aziz bolajonlarim? Ha, barakalla. Vasilisaning xaloskor qo'g'irchog'i aslida bizning yuragimizda yashaydigan ona duosidir.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.